Sura ya 61. Mtu mfupi aliyekuwa mashuhuri. Mji wa Yeriko ulijengwa katika uwanda wa katikati katika tropiki, mahali pazuri sana penye majani mazuri na kuzungukwa na chemchem za maji na vilimi vinavyong'aa kama chokaa. Mji ulikuwa kituo kikuu cha biashara. Wakuu wa Kirumi na askari pamoja na wageni wengi kutoka kila mahali walipatikana hapa. Watoza kodi wengi walikuwa wanashughulika kutoza ushuru. Mkuu wa watoza ushuru alikuwa Myahudi aitwaye Zakayo. Alikuwa akichukiwa sana na watu wa kwao kwa kumfikiria kuwa alijitajirisha kwa njia ya dhuluma. Walakini, hata hivyo, Zakayo hakuwa kama vile watu walivyomdhania. Zakayo alikuwa amemsikia Yesu. Habari za wema wake na fadhili zake kwa watu wote zilienea kila mahali. Yohana Mbatizaji alikuwa amemhubiria Yordani na Zakayo alikuwa amesikia mwito wa kutubu, na sasa aliposikia habari za mwalimu mkuu alijiona kuwa mwenye dhambi mbele za Mungu. Walakini habari za Yesu alipozisikia zilimchangamsha moyo, akaona kuwa ana haja ya kutubu na kujirekebisha. Je, mtoza ushuru mwingine hakuwa mfuasi mwaminifu wa mwalimu? Ingawa ni mtoza ushuru, Zakayo alianza kufanya mipango ya kutekeleza mchakato wake. Habari ilipotangazwa kwamba Yesu anaingia Yeriko, Zakayo aliazimu kumuona. Mtoza ushuru huyu alitamani kuona uso wa mtu mwenye maneno yanayomletea tumaini moyoni mwake. Njia zilikuwa zimejaa watu, na Zakayo ambaye alikuwa mtu mdogo na mfupi hangeweza kuona na chochote kwenye watu warefu jinsi hiyo. Kwa hiyo Zakayo alitangulia mbele, akapanda juu ya mkuyu. Wakati mkutano ulipopita, alikodoa macho yake kwa hamu ili apate kuona sura ya mtu huyu aliyemtamani. Ghafla mkutano ulisimama chini ya mkuyu huo. Mtu ambaye aliweza kusoma mioyo ya watu alitazama juu. Mtu huyu aliyekuwa juu ya mkuyu alisikia sauti ya mtu akisema, "Zakayo, shuka upesi, kwa maana leo nitashinda nyumbani kwako." Zakayo alishuka akitembea kama mtu yumo ndotoni. Aliongoza njia kwenda nyumbani kwake, lakini warabi na watu wengine katika mkutano walinungunika wakisema, "Anakwenda kwa mtu mwenye dhambi." Zakayo alikuwa na wasiwasi mwingi sana kwa Yesu kuingia kwake, maana alijiona kuwa hastahili hata kidogo. Sasa upendo kwa bwana wake mpya na mgeni wake ulimfanya asinyamaze, ataungama wasiwasi mbele ya watu. Zakayo alisimama mbele ya mkutano akasema, "Bwana, tazama, nusu ya mali yangu nitawagawia maskini, na ikiwa kuna mtu yeyote aliyemdhulumu nitamrudishia mara nne." Yesu akasema, "Leo wokovu umeingia nyumbani humu, kwa kuwa huyu naye ni mtoto wa Ibrahimu." Sasa wanafunzi walionyesha kielezo dhahiri cha maneno ya Kristo, jinsi yalivyo kweli kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu yawezekana kwa Mungu. Luka sura ya 18 mstari wa 27. Waliona sasa kwa uwezo wa Mungu kwa tajiri anaweza kuingia ufalme wa Mungu. Kabla Zakayo hajamwangalia Bwana uso wake, aliungama kwanza dhambi zake. Alianza kutekeleza maandiko yaliyoandikwa zamani kwamba ndugu yako akiwa maskini na akawa hawezi kujisaidia, msaidie awe kama mgeni au msafiri kwako. Usimtoze faida ya kitu chochote ila mche Mungu. Msitendeane ubaya ninyi kwa ninyi, bali mtamcha Mungu wenu, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wenu. Mambo ya Walawi sura 25 mstari 35 wa 36 na 17. Jambo la kwanza Zakayo alilosema kwa Kristo kuonyesha toba yake lilikuwa kuwafadhili maskini na wenye dhiki. Kati ya watoza ushuru kulikuwa kuna umoja wa kuwadhulumu watu na kusaidiana wao kwa wao, lakini Zakayo alikuwa amini, alitupilia mbali matendo yasiyokuwa na adili. Hakuna maungamo yaliyokamilika isipokuwa yawe na matengenezo ya mambo yaliyokwenda upogo. Haki ya Kristo sio koti la kuficha dhambi ambazo haziachi kutendwa na mtu. Utakatifu ni hali ya kutakaswa kwa Mungu kwa njia ya kujitoa kamili kwake na kufuatana na kanuni za mbinguni. Mkristo katika shughuli zake ulimwenguni ni kumdhihirishia Kristo na kuonyesha namna ambavyo Kristo mwenyewe angekuwa. Kwa kila tendo atendalo angeonyesha kuwa Mungu ndiye mwalimu wake, neno takatifu kwa Bwana lingeandikwa katika mambo yake yote yatendayo, kila muumini wa Kristo angeonyesha kuwa anaruhusu takatifu mkalie kwa njia ya kuachana na matendo yote yasiyokuwa ya kweli. Ataonyesha ukweli wake waziwazi kama Zakayo alivyofanya. Maandiko sema kama muovu akirudisha amana yake na kumrudishia mtu mali aliyomuibia na kutembea katika njia ya haki bila kutenda maovu, ataishi hakika. Ezekieli sura 33 mstari wa 15. Kama tumewaumiza wengine, tumewadanganya katika biashara, au tumemdhulumu mtu yoyote, hata kama tumeasi sheria yoyote, tutaungama dhambi zetu na kufanya matengenezo na kurekebisha mambo yetu kwa kadri ya uwezo wetu. Si lazima turudishe vitu tulivyodhulumu tu, lakini hata vyote ambavyo havikutumika. Mwokozi alisema kwa Zakayo, leo wokovu umeingia katika nyumba hii. Kristo alikwenda kwa Zakayo kumfundisha ukweli na kufundisha nyumba yake mambo ya ufalme wa mbinguni. Waliokuwa wametengwa na marabi wasiingie katika masinagogi, sasa walikusanyika nyumbani wakiwa na mwalimu wa mbinguni ili kusikia neno la uzima. Kristo anapopokelewa kama mwokozi wa pekee, wokovu huja kwa yule anayempokea. Zakayo alimpokea Yesu si kama mgeni mpitaji, ila kama mgeni wa kudumu katika moyo siku zote. Waandishi wa Mafarisayo walimshutumu kama mtu mwenye dhambi, lakini mwokozi alitambua kuwa kama mwana wa Ibrahimu. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 7 na 29.